Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä jotenkin aistin hengen maailmassa, että on Jumala laskenut tähän tilaisuuteen jotakin taivaallista. Hän on laskenut odotuksen joihinkin sydämiin. Ja minä haluaisin uskoa ja luottaa siihen, että se odotus on hänen puoleensa. Ja jos sen on Jumala laskenut, niin se todella on odotus Jumalan puoleen. Ja Jumalan teot eivät voi lähteä liikkeelle, jos meillä ei ole uskoa eikä odotusta siihen, että olosuhteet voivat muuttua. Minä aloitan tänään lukemalla täältä hebrealaiskirjeestä. Minä luen tämän koko luvun 12, vaikka minä en näitä kaikkia jakeita täältä käsittele tänä iltana, mutta että tulee se tausta ilmi, mistä tässä tänä iltana on kysymys. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaa mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjon olevan ilon sijasta kärsi ristin ja häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille, poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksenne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä meillä oli ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Silloin nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä hetkellä näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne. Ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittenkin kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tyköä, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kaiun, ettekä äänen tykö, joka puhui, niin että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta, vaikka eläinkin se kivitettäköön. Ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Katsokaa, että te torju luotanne häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuvat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljon vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Erikoisesti haluan pysähtyä näihin jakeiseen 26 ja 27. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Tämä Raamatun jae on soinut minun sisimmässäni varmasti ehkä jo 2 päivää. Että sen, mikä on luotu, täytyy järkkyä, että se, mitä ei ole luotu, joka on iankaikkisesti ollut, että se pysyisi. Luodun täytyy järkkyä, jotta luojan majesteettisuus ja valtasuuruus tulee ilmi. Siellä kun Jumalan kirkkaus laskeutui siellä Sionin vuorella ja Mooses oli ylhäällä siellä vuorella ja sitten Jumala sanoi hänelle, että mene sinne alas kansan tykö puhumaan heille, niin sinne laskeutui Jumalan tuli. Se vuorikin järkkyi. Se järkkyi sen tähden, että Jumala oli ilmoittamassa jotakin suurta. Ja Mooseskin siellä vapisi Jumala edessä, niin kuin tässäkin sanan kohdassa lukee. Ja ihmiset jo halusivat, ettei heille enää puhuttaisi. Minä luen vielä tästäkin asiasta, ja se on toinen Mooses 19 ja 14. Ja Mooses astui alas vuorelta kansan luo, ja hän pyhitti kansan, ja he pesivät vaatteensa, ja hän sanoi kansalle, olkaa 3. päiväksi valmiit, älköön kukaan ryhtykö naiseen, ja 3. päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylenkova pasuunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle, ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa. Ja siitä nousi savu niin kuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti. Ja pasunnan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylinellä. Ja Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle, ja Herra kutsui Mooseksen vuoren kukkulalle, ja Mooses nousi sinne ylös. Niin Herra sanoi Moosekselle, astu alas ja varoita kansaa tunkeutumasta lähelle Herraa häntä nähdäkseen, sillä silloin heistä monta kaatuu. Sitten Mooses tuli sieltä alas ja tämän kaiken savupilven ja vapinan jälkeen hän ilmoitti kansalle Jumalan 10 käskyä. Se kaikki se vapina ja se kaikki savu ja se tuli, se oli ennakkoilmoitus siitä, että nyt kaikki valtias Jumala tulee puhumaan. Se oli ennusmerkki siitä, että nytten Jumala ilmoittaa Israelin kansalle jotakin yliluonnollista, ilmoittaa jotakin hyvin tärkeää. Jumala puhuu tavalla ja toisella, mutta silloin kun hän ilmoittaa suuria asioita, niin hän laittaa tämän maan piirinkin vapisemaan pyhyytensä edessä. Hän laittaa sen vapisemaan, että tulisi osoitetuksi, että hän on kaikkivaltias Jumala. Ja että tulisi osoitetuksi, että ihmislapsien tulisi kuulla hänen ääntänsä täällä alhaalla maan päällä. Sitten kun me menemme Uuden liiton aikoihin, niin jälleen Jumala puhui siellä, kun oli kysymys ristin sovitustyöstä. Jälleen hän laittoi luomakunnan vapisemaan pyhyytensä edessä. Ja tästä asiasta luetaan Matteuksen evankeliumin 27. luvussa ja jakeessa 50. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä, ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maan järjestyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat, totisesti tämä oli Jumalan poika. Siellä ne raajat roomalaiset sotilaatkin joutuivat tunnustamaan, että totisesti tämä oli Jumalan poika. Koska Jumala laittoi taas maanpiirin vapisemaan uudelleen. Tällä tavalla asetettiin uusi liitto voimaan. Jumala asetti sen voimaan voimatekojen kautta, suuren kirkkauden kautta. Sitten hän osoitti, että se lakiliitto oli päättynyt ja siellä temppelissä esirippu repesi ylhäältä alaspäin. Jos se olisi revennyt alhaalta ylöspäin, niin se olisi näyttänyt ihmisen teolta, mutta sana sanoi, että se repesi ylhäältä alas. Jumala osoitti yliluonnollisuutensa. Hän sanoi, että nyt tämä Jumalan palvelusmuoto päättyy ja uusi on alkanut. Ja hän vahvisti sen väkevillä ihmeillä ja laittoi maan piirin vapisemaan, kun Jeesus huusi siellä, että se on täytetty. Mutta sitten tämä hebrealaiskirje sanoi, että vielä kerran hän laittaa tämän maan piirin vapisemaan pyhyytensä edessä. Hän voi laittaa se jo monta vuotta aikaisemmin vapisemaan ennen kuin Jeesus tulee, koska sanotaan, että on maanjäristystä monin paikon ja on monenlaisia ihmeitä ja merkkejä. Mutta sitten hän voi laittaa myöskin oman seurakuntansa vapisemaan pyhyytensä edessä, etsimään hänen tahtoansa, etsimään Jumalan pyhiä kasvoja hengessä ja totuudessa, rukouksessa ja paastossa. Sillä tässä uudessa liitossa niin hän asuu jokaisessa lapsessansa, ja hän haluaa toimia ja puhua jokaisen lapsensa kautta. Ja viimeisinä päivinä hän tulee puhumaan myös seurakuntansa kautta. Hän puhuu näiden luonnon ihmeiden kautta ja hän puhuu monella tavalla, mutta ennen kaikkea hän puhuu omien pyhiensä kautta. Mutta meidän täytyy olla valmiit siihen, alistua siihen, että kaikkivaltias Jumala haluaa puhua meidän kautta. Hän haluaa osoittaa Kristuksen rakkauden pimeälle maailmalle. Hän haluaa seurakuntansakin kautta laittaa sen vapisemaan, mikä on luotu, jotta se ei järkkyisi, mitä ei ole luotu, mikä on iankaikkisesti ollut ja pysynyt, jotta Jumala olisi kaikki kaikessa. Sitten täällä Efesolaiskirjeen 3. luvussa, jakeet 8 ja 12. Minusta kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaan, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Että Jumalan viisaus tulisi sinun, tulisi minun ja tulisi koko seurakunnan kautta hallitusten ja valtojen tietoon. Kuinka paljon meille on uskottu hengen maailmassa vastuuta, uskottu Jumalan tekoja, saattaa Jumalan moninainen viisaus hallitusten ja valtojen tietoon. Saattaa pimeyden valtojen tietoon, että Jeesus Kristus on Herra, mutta saattaa myöskin jotakin taivaallisen sotaväen tietoon. Henkivalloille täytyy pitää tiedotustilaisuus jokaisessa kaupungissa, jokaisessa paikkakunnassa, jokaisessa perheessä. Minä olin joku aika sitten viime kesänä Vancouverin saarella ja siellä oli suomalaisia koolassalaisilla leirillä ja sitten siellä oli veli, joka sanoi, että minä aloitan päiväni ja minä julistan Jeesus Kristus olkoon Herra tänä päivänä minun elämässäni, minun perheeni elämässä. Hän pitää sellaisen tiedotustilaisuuden hallitukselle ja valloille, että siellä hänen temppelissään, siellä Pyhän Hengen temppeli, mikä on hänen ruumiinsa, että siellä asuu Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja meidän täytyisi ottaa vähän samanlainen asia vakavasti sillä tavalla, että me myöskin omassa elämässämme julistaisimme joka päivä, että Jeesus Kristus olkoon Herra tämän päivän ongelmien ja kysymysten yläpuolella. Ja jos siellä perheenkin maailmassa on ristiriitoja ja on asioita, niin sittenkin siellä täytyy ottaa tämä asenne, että Jeesus Kristus olkoon Herra. Ja seurakunnan keskellä sama asenne, Jeesus Kristus olkoon Herra, näiden kaikkien ongelmatilanteidenkin yläpuolella. Pimeyden valloille täytyy pitää sellainen tiedotustilaisuus ja osoittaa, että kenellä on kaikki valta. Että kaikki valtiaan Jumalan viisaus tulisi ilmoitetuksi hänen seurakuntansa kautta hallitusten ja valtojen tietoon. Mutta myöskin sitten enkeleitä sanotaan, että ne ovat palvelukseen asetettuja niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Nekin tarvitsevat seurakunnan rohkaisua. En usko, että menen yli sen, mitä kirjoitan, kun näin sanon. Käsitykseni on sellainen, että enkelijoukkokaan ei voi kovin paljoa tehdä työtä, jos seurakunta ei täytä velvollisuutta. Yleensä enkelit ilmestyvät siellä ja asettuvat toimittamaan palvelustointa, missä on paljon rukousta ja on paljon Herran etsimistä. Niin siellä on myöskin taivaallinen sotaväki läsnä. Mutta jos seurakunta ei täytä virkaansa, niin ei Jumalan enkelitkään voi kaikkea sitä tehdä, mitä niiden pitäisi tehdä. Niillekin täytyy pitää tiedotustilaisuus, että me rakastamme kaikkivaltiasta Jumalaa ja haluamme tuoda hänen viisautensa valtojen ja voimien tietoon, jotta Kristuksen kirkkaus voisi ilmestyä. Sitten tuo hebrealaiskirjeen 12. luvun viimeinen jae sanoi, että meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Siellä kun ne siellä Siinain vuoren juurella olivat ne ihmiset, niin he pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi, koska he alkoivat pelkäämään, koska Jumala on kuluttavainen tuli. Mutta täällä uudessa liitossa niin me saamme iloita siitä, että Jumala on kuluttavainen tuli. Hän haluaa Pyhän Hengen tulen kautta kuluttaa meissä jotakin sellaista, mikä on ihmistekoista, jotakin sellaista, mikä on tästä maailmasta, ja haluaa kuluttaa myöskin synnin pois meistä, että hän olisi kaikki kaikessa. Eli meidän tulee oikealla tavalla iloita siitä, että Jumalamme on kuluttavainen tuli. Ja pyytää oikein sitä armoa, että tuo kuluttavainen tuli saisi koskettaa minun elämääni. Se on väärää Jumalan pelkoa, jos mennään sitä tulta pakoon. Silloin pelätään väärällä tavalla. Oikea Jumalan pelko on sitä, että tullaan Herran eteen ja sanotaan, että Herra, kuluttakoon sinun tulesi minun elämästäni kaiken kuonan pois. Kuluttakoon kaiken synnin vallan ja synnin olemuksen, jotta minä voisin tuoda sinun viisautesi kaikkien hallitusten ja valtojen tietoon. Ja jotta minä voisin ilmoittaa Kristuksen pimeälle maailmalle. Ja jotta minä voisin loistaa sinun kansasi keskellä niin kuin tähti. Jumalan tahto on, että jokainen Jumalan lapsi loistaa tätä iankaikkista viisautta ja pitää tätä tiedotustilaisuutta valloille ja voimille. Osoittaa siellä, missä hän on, että Jeesus Kristus, kuningasten kuningas, asuu hänen sydämessään. Meidän täytyy osoittaa henkivalloillekin, että meidän talossamme on Herra vaihtunut. Me olemme kukin oman aikamme palvelleet sielun vihollista, hänen tahtoansa täyttäneet. Minäkin täytin 15 ensimmäistä vuotta, tai sen osa, mitä ymmärrysikää siitä oli, niin täytin ateistina. Ja sitten 7 vuotta olin sellainen etsivä. Mutta sitten viimeiset 2-13 vuotta olen saanut julistaa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Me emme voi ottaa niitä vuosia takaisin, mitkä olemme joutuneet pimeyden ruhtinasta palvelemaan. Tiesimmepä sitä tai emme, niin olimme näin kuitenkin joutuneet tekemään. Olimme siellä kuolemassa synteihimme ilman Jeesusta. Mutta sitten hän armossaan lähetti jonkun palvelijansa ja armahti meitä. Ja seurakunta rukoili varmasti jossakin monessa paikassa, että sinä ja minä voimme tulla uskoon. Ja piti henkivalloille tiedotustilaisuutta, että me vaadimme tuota sielua pelastukseen, rukoilemme häntä pelastukseen Jeesuksen nimessä. Minä olen saanut tuntea monta esirukoilijaa, jotka rukoilivat monta vuotta, että minä tulisin uskoon. Ja sinunkin elämässäsi, tunnet sinä heitä tai ei, niin on ollut monta esirukoilijaa, jotka ovat pitäneet henkivalloille tiedotussilaisuutta, että me anomme Jumalalta tuota sielua pelastukseen. He ovat olleet siinä virassaan uskollisia, ja me tiedämme, että he ovat olleet uskollisia, koska me olemme tulleet sisälle Jumalan valtakuntaan. Olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon. Ja jos täällä on joku, joka ei ole uudesti syntynyt ja päässyt sisälle Jumalan valtakuntaan, niin voimme tänä iltana pitää henkivalloille ja voimille tiedotustilaisuutta sinun puolestasi, että me anomme Jumalalta armoa, että sinä saat pelastua. Löytää Jeesuksen Kristuksen omaksi vapahtajaksesi. Tarvitaan tämä tiedotustilaisuuden pitämistä. Tarvitaan tämä Jumalan viisauden ilmi tuomista ja tulemista, jotta sielut voivat pelastua. Mutta tarvitaan sitten sitä, että tämä kuluttavainen tuli saa ilmestyä. Tarvitaan sellaista antautumista, että me nostamme kädet pystyyn ja sanot, Herra, tässä minä olen. Kuluttakoon sinun tuleesi minun elämästäni kaiken ylimääräisen pois. Sen tähden, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Että se, mikä on jumalallista, voisi pysyä, niin tarvii jotakin meidän elämässämme järkkyä. Koska me olemme luotuja, niin meissä ja meidän elämässämme täytyy jotakin järkkyä. että se pysyisi, hän pysyisi sanansa ja henkensä kautta, hän joka ei muutu. Luomakunnankin täytyy järkkyä siellä Siinain vuorella. Sitten se täytyy järkkyä uudelleen ristin sovitustyön kohdalla, koska Jumala ei järky eikä muutu. Hän laittaa luomakunnan vapisemaan ja osoittaa silläkin tavalla, että hän on muuttumaton Jumala, hän ei muutu. Ja silloin tulee siihen kysymykseen, että minun täytyy muuttua. Herra, minä tahdon vähetä, tulla enemmän sinun kuvasi kaltaiseksi. Minä haluan vähetä, kasva sinä Herra minussa. Eli jotakin täytyy järkkyä ennen kuin Jeesus tulee. Seurakunnan keskellä täytyy jotakin järkkyä ennen kuin Jeesus tulee. Mutta henkivaltojenkin kohdalla, antikristuksen kohdalla tulee tapahtumaan järkkymistä ennen kuin Jeesus tulee. Silloin kun seurakunta nousee voimassa ja voitelussa viimeisinä päivinä siinä tilassa, että sen puvussa ei ole tahra eikä ryppyä, se saa kaiken pimeyden vallan vapisemaan. Mutta se saa myöskin kaiken taivaallisen sotaväen laskeutumaan ja toimittamaan papillista palvelutehtävää Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Tämä kaikki on seurakunnan käsissä. Meille on annettu sanan mukaan valta sitoa ja valta päästää. Kenen synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Kenen synnit te päästätte, niille ne ovat päästetyt. Meidät on kutsuttu hyvin vastuulliseen tehtävään, päästämään synnin orjat vapauteen. Millä tavalla sinä suhtaudut tai minä suhtaudun tähän valtakirjaan, jossa meille on annettu tämä suuri päästäjän valtuutus? Minut ainakin se laittaa vapisemaan Jumalan pyhien kasvojen edessä. Kuinka paljon tämä valtakirja meitä valtuuttaa päästämään synnin orjat vapauteen? Käytämmekö me tätä valtakirjaa? Päästämmekö niitä vapauteen, jotka ovat synnin kahleissa? Tai pidätämmekö joiltakin heidän syntinsä tämän valtakirjan perusteella? Joitakin kuukausia sitten törmäsin sanaan, jossa sanotaan, että tietynlaiset tapaukset Paavali käski jättämään saatanan haltuun kuritettavaksi. Ruumiin tai lihan turmioksi, että heidän henkensä Herran päivänä pelastuisi. Sitten Jumala sanoi, että tänä päivänä tätä sanaa ei sovelleta. Tänä päivänä sitä ei käytetä. Se on liian kova sana monille sanan palvelijoille. Mutta sitten hän osoitti, että jos seurakunta ei tässäkään asiassa käytä valtakirjaa, niin nuo sielut joutuvat kadotukseen. Koska heitä ei laiteta saatanan haltuun lihan turmioksi, jotta sielu voisi pelastua Herran päivänä. Eli se valtakirja on hyvin vastuullinen, joka meille seurakuntana on uskottu. Ja jotta me voisimme sen valtakirjan oikealla tavalla ottaa ja siihen tarttua, niin tuon Jumalan iankaikkisen tulen täytyy koskettaa väkevästi meidän elämäämme. Me emme kykene sen valtakirjan kanssa asioimaan, jollei tuo iankaikkinen tuli saa koskettaa meitä, saa meitä vapisemaan Jumalan pyhyyden edessä. Saa meitä järkkymään, että hän joka järkyy, että hän olisi kaikki kaikessa. Eli jotakin meidän elämässämme on tarpeellista, että se järkkyy ja se on Jumalan tahto. Niin kuin Jumalan tahto oli siellä Joonan elämässä, että se meri järkkyi, se myrsky myrskysi siellä, koska Jumala oli lähettänyt sanan valtaistuimelta, että nyt tuo laiva, missä Joona on, niin se laitetaan vapisemaan siellä merellä. Jumala vaikutti sen, että siellä oli myrsky. Se oli Jumalan tahto. Ja se oli sen tähden, että Joona pakeni Jumalan kutsua Hän lähti Tarsiisen laivaan, kun Jumala sanoi hänelle, että mene ja saarnaa parannuksen sanaa Niiniveen kaupungille. Mutta Jumala oli päättänyt toista, hän oli kutsunut Joonan ja hän halusi, että Joona menee sinne Niiniveen kaupunkiin ja uskollisesti täyttää tehtävänsä. Ja voi olla, että sinunkin elämässä jostakin syystä on myrsky, ja se voi olla siitä syystä, että sinä olet pakenemassa Jumalan kutsua. Ja minä ainakin rukoilen Jumalan palvelijana, vaikka tulet alttarillekin, niin rukoilen, että se myrsky jatkuisi niin kauan kuin sinä teet samanlaisen päätöksen kuin Joona, että minä menen sinne, minne Jumala on minut käskenyt menemään. Minä en rukoile siitä myrskystä sinulle päästörukousta, vaan rukoile Jumala edessä, että se saisi niin kauan jatkua, että sinä päätät mennä sinne, minne Jumalan tuuli haluaa sinut ja sinun elämäsi ja sinun perheesi kuljettaa. Me teemme karhun palveluksen Jumalan valtakunnalle, jos me rukoilemme sellaista myrskyä taukoavaksi ennen aikaansa, minkä Jumala on lähettänyt. Joidenkin elämässä se on Jumalan tahto, että siellä on myrsky niin kauan, kun he löytävät Jumalan kutsun. Se on Jumalan tahto, että se pursi keinuu siellä ulapalla, että he muistavat koko ajan, että hän, joka ei järky, muuttumaton Jumala, että hän on puhumassa minulle alati ja jatkuvasti. Nuo päivät, jotka Joona oli siellä laivassa ja lopun ajan sitten siellä meressä ja valaan vassassa, niin koko ajan hän tunsi luissaan ja ytimissään, että nyt minulle puhuu kaikki valtias Jumala. Siellä ei ollut sellaista epäuskon pientä pisaraakaan, etteikö hän tiedostanut sydämessään, että nyt minulle puhuu kaikki valtias Jumala. Ja sitä minä rukoilen, että sinäkin kohottaisit katseesi tämän saarnapöntön tai tämän lattiatasonkin yläpuolelle ja näkisit Kristuksen kirkkauden ja kokisit, että sinun elämääsi haluaa kaikki valtias Jumala puhua ja saada siellä jotakin järkkymään, että se pysyisi, mikä ei järky. Hän haluaa saada jotakin meidän elämässä vapisemaan, että tulisi muutos. Tulisi muutos parempaan päin siinä mielessä, että me kykenisimme ehyellä sydämellä täyttämään Jumalan tahdon. Tarvitaan tuo järkkyminen, että Jumalan majesteettisuus tulisi ilmi, että hänen tahtonsa tulisi väkevällä tavalla ilmi. Sitten kun Jeesus tulee toisen kerran, niin sitten taas tämä maa järkkyy ja vapisee. Eikä seurakuntakaan jää sitä vapinasta osattomaksi, silloin kun hän ilmestyy kirkkaudessaan. Ja tästä puhutaan Matteuksen evankeliumin 24. luvussa. Ja jakeet 27 ja 31. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuvanna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä, suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Eli hän laittaa jälleen tämän luomakunnan järkkymään ja vapisemaan, kun Herra tulee. Mutta minä uskon, ennen kuin tämä salaman leimahdus tulee, niin koko seurakunta järkkyy ja vapisee Jumalan pyhyyden edessä. Se vapisee tulen edessä, joka puhdistaa. Silloin kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, niin Johannes Kastaja julisti, että minä en ole hänen kengän paulojakaan arvollinen päästämään. Minä kastan vedellä, mutta hän, joka minun jäljessäni tulee, kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella, ja hänellä on viskimensä kädessään. Ja taas tulee se aika, että nousee Johannes Kastajan kaltaista julistusta tai voi nousta jopa koko seurakunta Elian hengessä julistamaan, että Herrain Herra ja kuningasten kuningas on saapumassa. Liven koko siellä laulaa, tai ei se välttämättä hänen oma laulunsa ollut, että saapuu ratsullansa valkealla, saapuu kuningas. Hän saapuu. Ja se on meille haaste, että me olemme sinä päivänä valmiit. Hänen tulemuksestaan sanotaan, että kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Se on kysymys minulle. Ja se on kysymys sinulle, että kun ihmisen poika saapuu, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Löytääkö hän sitä uskoa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa? Vai löytääkö hän meidän keskeltämme uskonnollisuutta? Löytääkö hän katkeruuden vallassa olevia Jumalan pyhiä tai jossakin muussa saastutuksessa olevia ihmisiä? Vai löytääkö hän elävän uskon, joka viimeiseen päivään asti on tekemässä työtä, voittamassa sieluja, päästämässä näitä synnin orjia, käyttämässä valtakirjaa? Jumalan tahto on se, että jokainen valtakirja, jokainen leiviskä on pöydällä niin kauan kuin päivä on, niin kauan kuin me kykenemme täällä alhaalla työtä tekemään. Niin kauan kuin tämä armotalousaika on käsillä ja sitä jatkuu, niin Jumalan tahto on, että jokainen leiviskä on alati pöydällä, ettei yksikään ole liinasessa. Mutta jos sinä koit jostakin syystä, että se on liinasessa tai se on vakan alla, niin minä rukoilen Jumalan palvelijana, että se alkaisi järkkymään se vakka tai se liinanen sinun elämässäsi, jotta hän, joka ei järky, voisi osoittaa voimansa ja voisi osoittaa kirkkautensa sinun elämässäsi. Jos siellä leiviskän yläpuolella on vakka tai se on kerta kaikkiaan jo laitettu liinaseen ja kaivettu maahan, niin jotakin täytyy järkkyä, että muutos voi tulla. Täytyy tapahtua sellaista liikuttamista niin kuin Joonan elämässä, että se pursi alkoi kerta kaikkiaan keinumaan ja Jumala oli päättänyt, että nyt minä vien Joonan siihen kaupunkiin, Niiniveen kaupunkiin saarnaamaan parannusta, mihin minä olen tarkoittanutkin hänen menevän. Joonalla olisi ollut helpompi vaihtoehto ottaa se sana vastaan sillä tavalla, että hän olisi päättänyt, että Herra, tässä minä olen, minä menen suoraan siihen kaupunkiin. Mutta hän jo etukäteen pelkäsi sitä vaihtoehtoa, että jos se kaupunki tekee parannuksen, niin hän joutuu Jumalan palvelijana häpeään, kun ne tuomiot ei tulekaan, joita hän julisti tai julistaa. Sen tähden hän nousi sinne Tarsiisen laivaan. Ja voi olla, että sinun elämässäsi on joku syy, miksi sinä olet valinnut tuon Tarsiisen laivan. Ehkä sinä olet valinnut sen helpomman elämän tähden. Ehkä sinä olet ajatellut, että sinä etenet urallasi paremmin, kun sinä pidät sen Jumalan kutsun vähän siellä sivussa. Mutta sitten siellä sanassa sanotaan, että ei kaikki valtiasta Jumalaan pääse pakoon. Ei voi nousta taivaaseen, ei voi murtautua tuonelaan, ei voi minnekään piiloutua. Sana sanoi, että sielläkin hän on. Hän on kaikkialla. Ei voi piiloutua. Saul piiloutui kuormastoon, kun siellä alettiin vetämään Jumalan säätämää arpaa, alettiin uudelleen uudistamaan sitä kuninkaallista kutsua, johon hän oli kutsuttu, niin hän meni piiloon. Mutta sieltäkin hänet tuotiin esille, koska Jumala oli päättänyt, että tästä henkilöstä, tässä hetkessä ja aikakaudessa tehdään kuningas. Joitakin vuosia sitten kodissani vieraili sellainen sanan palvelija Yhdysvalloista, joka opetti hyvin väkevästi vastaamaan Jumalan kutsuun myönteisesti. Sitten hän sanoi omana näkemyksenä, mutta minunkin henkeni yhtyisi, kun hän sanoi, että ehkä yksi kristitty 10 tässä ajassa on tekemässä sitä, mitä Jumala on hänen käskenyt tehdä. Ehkä 1/10 on sillä paikalla, mihin Jumala on kutsunut. Tämä on hyvin vakava kysymys. Mutta mistä me voimme päätellä, että se on totta? Jos jokainen kristitty olisi sillä paikalla, mihin Jumala on hänet asettanut, niin tämäkin kaupunki olisi aikoja sitten jo nähnyt paljon väkevämmän Jumalan kirkkauden. Olisi jo aikoja sitten nähnyt rammat nousevan ja kuolleet heräävän. Minä en korkealta tasolta syytä, vaan jaan tämän sellaisena totuutena, että se saisi meitä jokaista etsimään enemmän Herraa ja hänen käsivartensa voimaa. Etsimään sitä evankeliumia, missä on Jumalan voima. Ettei meidän tarvitsisi kiistellä opin kappaleista eikä olla tämän maailman arpapelien viskeltävinä, vaan me voisimme tuolla pimeäkin maailman keskellä pitää sen tiedotustilaisuuden ja sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja sanoa sen sellaisella auktoriteettivallalla ja voimalla, että se saa ihmisten elämässä aikaan muutoksen. Että se saisi heissä järkkymään sen, mikä on luotua, että luoja tulisi kaikessa majestiittisuudessaan ilmoitetuksi hänen tahtonsa ja hänen kirkkautensa ja hänen valtasuuruutensa. Minä en muista, oliko se Charles Finney tai sitten se oli Smith Wigglesworth, mutta silloin siellä historian päivinä, niin hän ajoi sitten siellä hevosen rattailla jonkun pienen kaupungin läpi ja sitten sieltä eräästä ovesta, joka oli semmoinen peliluola ja bordelli, niin sieltä tuli nämä pelien pelaajat ja huorat ja kaikki siihen ovelle henkivalloissa huutamaan hänelle ja karjumaan. Henkivallat näissä ihmisissä tiedosti, että nyt tästä kaupungista menee Jumalan lähettiläs läpi. Ja ne tulivat siihen ovelle huutamaan ja sitten hän komensi niitä henkivaltoja ja sanoi, että menkää takaisin luolaanne, että minä tulen ja julistan teille pelastuksen sanoman. Minä odotan sellaista herätystä, joka saa ihmisissä aikaan synnin tunnon. Se oli jompikumpi näistä miehistä, kun istui junassa ja sitten hän vain istui siellä, niin koko junan vaunillinen itki syntejään, koska siellä oli kaikkivaltiaan Jumalan pyhä läsnäolo. Mutta ettei mennä niin kauaksi, että vain siellä jossakin Amerikan mantereella tai Englannissa tapahtuu tällaista, niin täällä Suomen Sionissakin oli sota-aikana vaikeina vuosina sellainen profeetta, joka aika ajoin kanssa istui junan vaunussa ja ihmiset kääntyivät hänen läsnäolossaan. Mutta sitten erään kerran siellä joku siellä junan vaunussa alkoi pilkkaamaan häntä ja sitä sanomaa, minkä hän oli kertonut. Ja sitten hän sanoi, että minä näin ilmestyksen, että seuraavalla asemalla tästä junasta viedään ruumis pois. Sitten tuo pilkkaaja kylmeni sinne omalle paikallensa ja sieltä enää kuulunut niitä pilkkaavia sanoja. Jumala ei sallinut hänen enää jatkaa sitä. Hän halusi osoittaa valtasuuruutensa. Hän halusi osoittaa, että se mikä on luotu täytyy järkkyä, jotta hän majesteettisuudessaan, kaikki valtiudessaan voi olla Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Jumala haluaa tässä Suomen Sionissakin puhua samalla tavalla tässäkin ajassa. Puhua sillä tavalla, että ihmisille tulee synnin tunto. Minä en hyväksy sellaista ajatusta, enkä hyväksy, että sana herätys laitetaan sellaisiin yhteyksiin, missä ei tule synnin tuntoa eikä tehdä parannusta. Jos puhutaan herätyksestä, niin silloin aina herätys tarkoittaa sitä, että herätään synnin unesta. Herätään ja nähdään, että kadotetut sielut ovat menossa helvettiin. Herätään lihallisuudesta, herätään jostakin näkemään todellisuus, mikä se on Jumalan kasvojen edessä. Se on aito herätys. Synnin unesta täytyy herätä. Lihallisesta kristillisyydestä täytyy herätä. Ja jos sinä tiedostat tänä iltana, että minä olen yksi niistä yhdeksästä, joka ei ole tekemässä Jumalan tahtoa, niin siitäkin unesta täytyy herätä. Täytyy herätä tiedostamaan, että minä olen pakenemassa Tarsiisen laivassa, kun minun pitäisi olla Niiniveessä saarraamassa parannusta. Siitä on herättävä. Muuten ei voi tulla muutosta. Muuten ei voi kaupunki nähdä Kristuksen kirkkautta. Muuten ei sielut pelastu. Ja jos joku tiedostaa, että hän on katkeruuden vallassa, niin siitäkin täytyy herätä tekemään parannusta, että Jumala voi jälleen tehdä käyttökelpoisen astian. Ja jos joku kokee, että hän on kateuden vallassa, niin siitäkin on herättävä tekemään parannusta. Ei voi tulla Jumala edessä muutosta ilman parannuksen tekoa. Jeesuksen puolelta kaikki on valmiina sovitustyön perusteella. Se muutos aina täytyy tapahtua täällä meidän ihmisten kesken vaakatasossa. Ja jos sinä koet sydämessäsi, että sinä et kykene rakastamaan teossa ja totuudessa, niin siitäkin on tehtävä parannusta ja pyydettävä Jumalalta voimaa, että oppii rakastamaan teossa ja totuudessa. Opi rakastamaan jokaista sisarta ja veljeä pyyteettömällä rakkaudella. Jos me emme opi tätä läksyä, niin me emme voi rakastaa Jumalaa. Sana sanoi, että jos me emme kykene rakastamaan sisarta tai veljeä, jonka me olemme nähneet, niin emme kykene rakastamaan Jumalaa, jota emme ole nähneet. Se on mahdottomuus. Täällä vaakatasossa koitellaan meidän rakkautumme, rakastammeko me todella Jumalaa, haluammeko me todella tehdä hänen tahtonsa. Eli jotain meidän elämässä täytyy järkkyä. Synnin vallan täytyy järkkyä. Sitten niillä syrjäpoluilla oleminenkin täytyy tiedostaa ja sekin täytyy järkkyä, että herätä siihen, että huomaa, että minä olen omilla teillä. Luin joitakin ehkä viikko kaksi sitten. Frank Monks näki ennen kuolemaansa sellaisen näyn, jonka hän julkaisi monissa hengellisissä kirjoissa ja kaseteissa ja lehtisissä. Ja sitten hän sanoi, että hän näki sinä taivaan tien ja niitä matkalaisia siellä ja sitten hän sanoi, että kaikkein eniten häntä järkytti sellainen joukko, joka luuli olevansa tiellä. He olivat iloisen näköisiä, mutta sitten kun he saapuivat kohti taivaan porttia, niin se ei avautunut. He vain luulivat, että he olivat tiellä. He luulivat, että he olivat tekemässä täällä alhaalla Jumalan tahtoa. Minua heräteltiin ehkä 2 vuotta sitten, kun olin tuolla Hämeenlinnassa ja sitten nainen tuli pyytämään esirukousta ensin tyttärensä puolesta ja sitten hän tuli vähän ajan kuluttua uudelleen ja sitten hän sanoi, että minä olen ollut jo monia vuosia hengellisessä työssä mukana, mutta sitten kun minä kuuntelin, mitä sinä puhuit ja kun sinä rukoilit tuossa alttarilla minun tyttäreni puolesta, niin minä havahduin, että minä en ole uudesti syntynyt. Minä en olekaan sisällä Jumalan valtakunnassa. Se ei ole vielä tae siitä, että tehdään hengellistä työtä, että ollaan sisällä Jumalan valtakunnassa. Tämä voi olla jollekin liian kovaa ja järkyttävää tekstiä, mutta kaikenlaisiin asioihin törmää, kun kiertää. Täytyy herätellä ihmisiä näkemään, mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala haluaa herätellä meitä tänä iltana sellaisella kysymyksellä, että olemmeko me valmiit siihen, että jotakin meidän elämässä järkkyy, jotta hän voisi pysyä ja osoittaa kaikki valtiutensa ja voimansa ja kirkkautensa. Olemmeko valmiit siihen, että synnin valta meidän elämässä järkkyy? Olemmeko valmiit siihen, että antikristuksen henki pakenee meidän elämästä, jos sillä on sijaa jollakin elämän alueella? Olemmeko valmiit siihen, että meistä riisutaan tänä iltana maailman rakkautta pois, jotta Kristus voi saada enemmän muotoa pyhissänsä? Että se maailmallisuuskin saisi järkkyä kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Että ei jäisi jäljelle mitään muuta kuin Herra, hänen kunniansa, hänen kirkkautensa, hänen väkevyytensä. Tässä ajassa on paljon hengellistä työtä. Mutta liian paljon on ylpeyttä, liian paljon on oman kunnian etsimistä, liian paljon on työtä rahan tähden. Voisin luetella tällaisia asioita vaikka kuinka paljon. Mutta silloin kun laskeutuu pyyteetön rakkaus sieluja kohtaan Ja sitten Jumalan kansan sisällä laskeutuu vilpitön, veljellinen ja sisarellinen rakkaus, niin silloin me voimme vain nähdä herätyksen. Mutta jos ei ole pyyteettömyyttä, jos ei ole vilpittömyyttä, niin silloin herätystä ei voi tulla. Se on meidän käsissämme, että saavatko nämä henkivallat kuulla sen tiedotustilaisuuden, että me ilmoitamme Jumalan iankaikkisen viisauden. Vai eivätkö ne sitä kuule? Joku voi yrittää sitä tiedotustilaisuutta pitää, mutta jos ihminen itsessään on maailman hengen vallassa tai pimeyden valtojen tai antikristuksen hengen sitoma, niin siinä tiedotustilaisuudessa ei ole täyttä auktoriteettivaltaa ja voimaa. Mutta sitten kun mennään näiden Jumalan miesten elämään, niin kuin Charles Finnin tai Wigglesworthinkin elämään, niin sitä tiedotustilaisuutta ei tarvinnut aina ääneen pitää. Riitti, kun vain se savimaja oli siellä oikeassa paikassa, niin pimeyden valtojen täytyi vapista, koska heidän mukanaan kulki kaikkivaltias Jumala, hänen väkevyytensä voima. Niille 70, jotka Jeesus lähetti, niin hän sanoi, että julistakaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Meidän tulisi uskaltaa julistaa siellä, missä me liikumme, että taivasten valtakunta on lähellä, koska se kulkee meidän mukanamme. Sinun ja minun mukana kulkee taivasten valtakunta, jos me olemme uudesti syntyneet elävänä toivoon. Jos me olemme tälle tielle lähteneet. Sinä edustat taivasten valtakuntaa. Ja jos sinä edustat sitä puhtaudessa ja pyhyydessä, niin sinä tulet ennen pitkään näkemään, että se tiedotustilaisuus pimeyden valloillekin, se merkitsee jotakin. Se tuo saalista, saatanan leiristä. Se tuo siinä taistelussa sukulaisten ja läheistenkin kohdalla, se tuo voiton. Mutta jos sinä olet menettänyt otteesi Jumalan lupaukseen tai synti on päässyt kietomaan sinut, niin sitten siinä tiedotustilaisuudessa ei ole täyttä arvovaltaa ja voimaa. Mutta jos sinä elät pyhää elämää Jumalan yhteydessä, elät semmoista pyyteetöntä, veljellistä ja sisarellista rakkautta, niin siinä tiedotustilaisuudessa on auktoriteettivaltaa ja voimaa. Ja sinun rukouksesi nousee puhtaana ja pyhänä Jumalan valtaistuinta kohti. Ja sinä tunnet luissasi ja ytimissäsi, että siihen rukoukseen, että siihen rukous on kuultu ja että Jumala siihen todella vastaa ja haluaa vastata. Mutta jos tämä maailma on sokaissut tai antikristuksen valta on sokaissut, niin sinun tai minun rukous on silloin epäuskon rukousta. Siinä ei ole sitä 100% luottamusta, varmuutta, että Jumala kuulee minua tässä hetkessä. Kun Jeesus sitä rukoili Lasaruksen haudalla, niin hän tiesi sydämessään, että mitä Jumala tulee tekemään, mutta hän sanoi, että näiden ihmisten, tämän kansan tähden minä, Isä, rukoilen. Hän halusi herätellä näissä opetuslapsissakin uskoa ja halusi antaa jonkun opetuksen sanan Martalle, kun hän sanoi, että Herra, se ruumis haisee jo. Sitten hän sanoi, että minä tiedän, että veljeni on heräävä viimeisenä päivänä. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Joskus tässä Jumalan valtakunnassakin siellä jotkut asiat alkavat haisemaan. Ne ovat niin kuin mätä syöpä kasvain, joka jäytää. Tarvitaan semmoista Lasaruksen herättämistä. Tarvitaan herätystä kuolleista teoista. Tarvitaan aitoa heräämistä. Että voi laskeutua Jeesuksen Kristuksen usko, jossa on varmuutta, on luottamusta. Että kun minä rukoilen alttarin äärellä, pyydän Jumalaa ilmestymään, että hän todella kuulee minun rukoukseni ja todella myöskin vastaa ja haluaa vastata. Suuri osa rukouksista on tässäkin ajassa epäuskon rukouksia. Pyydetään summa mutikassa jotakin, mutta ei ole luottamusta siihen, että Jumala todella vastaa. Jos me anomme Jumalalta jotakin, niin hebrealaiskirjeessä sanotaan, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Jos me anomme jotakin, niin meidän on sanan mukaan uskottava se jo saaneemme. Tässä on uskon rukouksen perustat. Jos sinä tai minä anomme jotakin Jumalalta hänen tahtonsa mukaan, niin sitten meidän on sen jälkeen pitäydyttävä toivon tunnustuksessa. Ja sitten Herra on luvannut vastata. Mutta jos meidän rukouksemme on epäuskon rukousta, niin se ei saa aikaan muutosta, se ei saa aikaan rukousvastausta. Ja Raamattu sanoi, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Mä sain sellaisen profeetallisen sanan tänä päivänä erään veljen kautta, että on niin paljon tapahtunut Jumalan kansan keskellä sitä, että on lihan käsivarrella ikään kuin lyöty korvia pois. Siellä Getsemanen yössä, niin Pietari, kun sillä tarttui miekkaan ja sitten löi sieltä yhdeltä palvelijalta korvan pois. Mutta sitten Jeesus pisti sen korvan takaisin ja sanoi Pietarille, että laita se miekka takaisin tuppeen. Lihan käsivarsi on ollut viiltämässä niin monelta korvaa pois, että hän ei kuulisi Jumalan pojan ääntä. Ja Jeesus haluaa laittaa sen korvan takaisin paikalleen kuulemaan hänen äänensä. Lihallinen kristillisyys on ollut leikkaamassa korvaa irti tai vaikuttamassa, että se menee umpeen, tai sitten pimeyden valta on päässyt tuomaan niin paljon meteliä ja ristiriitatilanteita, että se korva on ummessa. Mutta Jeesus haluaa laittaa sen takaisin. Jos sinä koit, että sinä olet miekkailun tähden menettänyt korvan hengellisessä mielessä, niin Jeesus on voimallinen laittamaan sen takaisin. Jos joku ristiriitatilanne Jumalan kansan keskellä, välien selvittely tai mikä tahansa on ollut vaikuttamassa siihen, että sinun hengen korvasi ole kyennyt kuulemaan Jumalan ääntä, niin Jeesus on voimallinen laittamaan sen takaisin. Mutta siinäkin täytyy herätä, täytyy järkkyä ja tiedostaa, että on kulunut jo minun elämässäni pitkä aika, että minä olen kuullut Jumalan ääntä. On herättävä tiedostamaan, että vastaanottimessa on jotakin vikaa. Olin aikanaan siellä jossakin, oliko se Kaisaniemen tori, kun Reinhard Bonnke julisti siellä Jumalan sanaa ja siellä oli, se oli sellainen aamupäivän kokous ja siellä oli hyvin paljon sellaisia kadun ihmisiä tullut kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja sitten hän sanoi, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos sinun vastaanottimesi on rinnakkaisohjelmalla ja Jumala puhuu yleisohjelmalla. Ja sitten hän sanoi, että käännä vastaanottimesi sille aaltopituudelle, jolle Jumala puhuu ja sinä tulet näkemään Jumalan kirkkauden. Ja sitten hän esitti alttarikutsun ja hyvin moni tuosta joukosta oli virittänyt vastaanottimensa oikealle aaltopituudelle ja halusi antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. On jälleen kysymys siitä, että me yksilöihmisinä haluamme kuulla Jumalan äänen, haluamme olla virittämässä rukouksessa, sanan tutkimisessa, veljellisessä rakkaudessa, vastaanotinta oikealle pituudelle, aaltopituudelle. Se vastaanotin voi olla huonossa kunnossa sen tähden, että siellä sydämessä, siellä hengen korvet ovat tukkeutuneet anteeksi antamattomuuden tähden tai katkeruuden tähden tai maailman rakkauden tähden tai perheriitojen tähden tai pahojen sanojen tähden. Mutta kaikista niistä, kun tiedostaa tilansa, niin se vastaanotin voi jälleen alkaa toimimaan ja lampaan korvat voivat jälleen alkaa kuulemaan Jumalan pojan äänen. Eli annetaan Jumalan järkyttää meidän korviammekin sillä tavalla, että ne oppisivat kuulemaan hänen äänensä. Annetaan Jumalan järkyttää meidän elämäämme sillä tavalla, että meidän ruumis voisi olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan loistamassa Kristuksen kirkkautta. Jos näin tapahtuu, niin silloin kaupunki voi nähdä Kristuksen kirkkauden. pimeä maailma voi kokea pelastuksen. Silloin me voimme nähdä herätyksen päivät. Ja se on Jumalalle mahdollista. Tämä ei ole mitään vaatimus kristillisyyttä. Vaatimuksen kautta ei tapahdu mitään, vaan täytyy tapahtua täydellinen antautuminen. Omasta sydämestä täytyy nousta päätös, että Herra, minä haluan muuttua sinun kuvasi kaltaiseksi. Herra, minä haluan, että minun elämässäni ne asiat järkkyvät, joita sinä et ole istuttanut, jotta sinä Jumala voisit olla kaikki kaikessa, joka et järky ja joka pysyt aina ja iankaikkisesti, niin kuin sinun sanasikin pysyy iäti. Jotain täytyy järkkyä, että hän näkyy kaikki valtiudessaan. Siinä ei vuoren täytyy järkkyä, koska Jumala oli päättänyt, että nyt Israelin kansalle annetaan 10 käskyä. Ja taas sitten siellä Golgatalla täytyy jotakin järkkyä, että tuli ilmi, että tämä sovitustyö on iankaikkisen Jumalan tekoa ja tahtoa. Hän osoitti voimansa jumalattomillekin ihmisille ja heidänkin täytyi tunnustaa ja sanoa, että totisesti tämä oli vanhurskas mies, totisesti hän oli Jumalan poika. Minä odotan sitä hetkeä, että Jumalan kansa voidellaan niin väkevästi, että monet jumalattomatkin joutuvat tunnustamaan, halusivat tai et, että Jeesus Kristus on Herra. Että me käyttäytyisimme sillä tavalla elämäntilanteissa ja toimissa, että jumalattomat ihmiset näkisivät meissä Kristuksen, näkisivät, että Jeesus Kristus on meidän Herramme ja meidän vapahtajamme. Minä kerroin joskus täällä Jyväskylässä kertomuksen, jota voi olla, että kaikki ollut silloin paikalla, kun kuuntelin sellaista kasettia Kiinasta, tai kiinalainen julistaja kertoi sieltä sellaiselta vankileiriltä tai pakkotyöleiriltä sellaista elämäntilannetta, että oliko se 20 vuotta, kun se leiri oli olemassa ja sitten siellä ei ollut kovin paljon syötävää, siellä oli vain jotakin keittoa, jossa silloin tällöin oli jotakin kasviksen pätkiä. Ja sitten kiinalaisilla oli sellainen uudenkuun juhla kerran vuodessa ja silloin sitten noille jokaiselle vankileiriläiselle annettiin yksi kananmuna. Ja sitten nuo kristityt myöskin vastaanottivat tuon kananmunan, mutta kukaan heistä ei syönyt sitä, vaan he veivät sen sinne vankilan tai sen työleirin sairaalan ja antoivat niille, jotka vielä enemmän kärsivät. Ja sitten kun tuo vankileirin aika tuli päättyä tai tuo työleiri, niin sitten se työleirin johtaja sanoi heille, että totisesti Jeesus Kristus on Herra. Hän näki sen käytöksen ja tekojen kautta, että nuo ihmiset halusivat luopua jostakin, että he voivat kirkastaa Kristuksen Jeesuksen. Hän näki heissä Kristuksen rakkauden. Ja sitä tämäkin kaupunki odottaa, että se näkee Jumalan pyhissä Kristuksen rakkauden. Näkee meidän keskellämme keskinäisen rakkauden. Ja siitä he tuntevat meidät hänen opetuslapsiksemme, että me rakastamme toinen toistamme. Me emme voi vain sanoa, että me rakastamme, vaan Raamattu sanoi, että meidän tulee rakastaa teossa ja totuudessa. Ei riitä, että sinä sanot täällä alttarin äärellä, että minä rakastan sisaria ja veljiä, minä rakastan sieluja, mutta jos teot puhuvat toista, niin se rakkaus jää hedelmättömäksi. Aitoa rakkautta seuraa rakkauden teot. Minä haluan vielä viimeiseksi sanan kohdaksi lukea täältä jotakin siitä, kun kerran olemme perillä. Ja täällä Johanneksen ilmestyksen 22. luvusta. Ja hän näytti minulle elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimella. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämänpuu, joka kantoi 12 hedelmät, antaa joka kuukausi hedelmänsä ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja Karissa valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä, ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Ja hän sanoi minulle, nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää. Ja katso, minä tulen pian, autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin. Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle, varo, että sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljiesi profeettain kanssapalvelija ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin, kumartain rukoile Jumalaa. Ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorin tekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas kointähti. Ja henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee, jos joku panee niin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala ottaa pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joissa tässä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen. Tule, Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme sinun eteesi tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, sinä näet jokaisen lapsesi ja näet jokaisen henkilön, joka on tänä iltana tähän tilaisuuteen tullut. Ja Isä, minä annan sitä armoa, että se mitä sinä et ole istuttanut, mikä ei sinusta ole, että se saisi järkkyä, jotta sinä, joka et järky, saisit pysyä, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, jotta sinun valta suuruutesi ja kirkkautesi tulisi väkevästi ja voimakkaasti osoitettu, että sinä olet kuningas. Isä, laita sinun myrskysi myrskyämään kutsuttujen elämässä. Laita niissä elämän tilanteissa, jotka ovat vastoin sinun tahtoa, niin laita Herra sinun myrskysi myrskyämään niin, että tulee muutos, että tulee osoitetuksi, että Jumala pysyy ja hänen sanansa pysyy iäti, että hänen henkensä pyhä henki on johtamassa kaikkeen koko totuuteen. Isä, minä oikein julistan sellaisen myrskyn ja järkkymisen, joka tuo aikaan muutosta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja annan sitä armoa, että tämä koko kaupunki saisi vapista ja järkkyä sinun väkevyytesi voimassa, että tulisi seulotuksi esille ne sielut, jotka sinä olet säätänyt tässä kaupungissa iankaikkiseen elämään. Isä, kosketa jokaista lastasi tässä huoneessa. Kosketa jokaista lastasi tässä kaupungissa. Isä, varusta palveluksen työhön. Herra, anna uskon henkeä vastata kutsuun ja sanoa, Herra, tässä minä olen. Isä, minä otan sinun haasteesi vastaan. Isä, minä haluan tehdä sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Isä, minä haluan ottaa sen valtakirjan käyttöön, missä minut valtuutetaan. Pääs päästämään vangitut vapauteen, päästämään synnin orjat vapauteen, päästämään evankeliumin voimaa liikkeelle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, anna näihin leivisköihin voimaa ja voitelua tässä hetkessä. Ja Isä, rukoile, että jokainen vakka tai jokainen liinainen alkaa vapisemaan Jumalan pyhyyden edessä. Ja että jokainen oma itsekäs vanhurskas ajatus ja teko alkaa vapisemaan. Että jokainen lihan teko alkaa vapisemaan pyhän Jumalan edessä. Että katouden valka alkaa vapisemaan. Että katkeruus alkaa lähtemään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Että rakkaudettomuus purkautuu ulos Jeesuksen nimessä ja veressä. Ampuri sendide, että valhe alkaa pakenemaan. Että maailman henki tulee ulos työnnetyksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Että haureus tulee jalkojen alle poljetuksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, minä korotan Jeesuksen Kristuksen nimen tässä hetkessä yli kaikkien nimien, jokaisen sinun lapsesi elämässä ja jokaisen elämässä, jonka olet kutsunut tähän hetkeen. Isä, ilmesty kirkkaudessasi. Isä, laita sinun kirkkaudestasi vapisemaan se, mikä ei sinusta ole, o Jumala. Amberi standi glory descendi foredi credi standi glory descendi greilo standi. Kiitos, että olet kutsunut iankaikkiseen valkeuteen. Kiitos, että olet kutsunut loistamaan iankaikkista valkeutta, Kristuksen kirkkautta. Kiitos, että olet koko kansasi kutsunut loistamaan niin kuin tähdet pimeässä yössä, loistamaan tuota ihmeellistä vanhurskautta, ihmeellistä Kristuksen kirkkautta. Isä, anna tuon loisteen tänä iltana lisääntyä sinun pyhissäsi. Herra, anna jonkun tarttua tänä hetkenä sinun kutsuusi ja sanoa, Herra, tässä minä olen. Minä haluan tehdä sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Isä, tulkoon sinun nimesi tässä hetkessä pyhitetyksi, kiitetyksi, koroitetuksi. Ja Isä, kiitämme, että ilmestyt jonkun vasemman olkapään kohdalla parantajana. Isä, julistamme terveyttä. Julistamme tuo olkaniveli ja koko käteen Jumalan voimaa. Tuo käsi ikään kuin riippuu heikkouden vallassa. Ja julistamme siihen terveyttä ja käskemme tämän tuollaisen lievän halvauksen vallan väistyvän Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme, että tuo jäsen saa tulla entiselleen Jeesuksen nimessä ja veressä. Aggressity felt the grace tendi, glory descendi, grace tendi, followery say. Ja vapautamme jonkun sellaista kurkkua kiristävästä pannasta, henkivallasta Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme, että tuo panta kirpoaa, tuo sitova käärmeen valta kirpoaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tuo ahdistava tunne päättyy ja julistetaan päättyneeksi. Ja tämä pimeyden teko mitätöidään sinun elämässäsi Jeesuksen nimessä. Abresidi felti kreistenti. Ja polje se kaikki jalkoihin, mistä tiedät, että se on tullut. Abresidi felti. Ja Herra Jeesus pitää sinut vapaana. Abloredi kreidi kenti. Ja tulemme viherkaihia vastaan. Ja julistamme terveyttä tässä hetkessä joillekin silmille ja kiitämme, että veressä on voima. Kiitämme, että karitsan veressä on voima, on terveys, on elämä, on ilo, on yltäkylläisyys. Kiitämme, että noihin viherkaihin valtaimiin silmiin laskeutuu näköä ja tuo kaihivalta pakenee Jeesuksen nimessä ja veressä. Abrasini folti grei, standi greilu, standi de grei. Ja tuomme sinun eteesi ahtaat nenäontelot ja kiitämme, että niissä alkaa ilma kulkemaan Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme noiden nenäontelojen kohdalla luomisihmeestä Jeesuksen nimessä. Abrosedi colori standi grow lodori standi greidi standi followeri standi grow all the grey standi greidi standi the greidi. Ja käskemme kaikkia heikkouden valtaa väistämään Jeesuksen nimessä. Aggressidi greidi candle the glory. Ja kiitämme, että kaikki se parannus, mitä tänä iltana on syntynyt ja syttynyt sydämissä, niin kiitämme, että se parannus koituu elämäksi. Kiitämme, että se koituu Kristuksen kirkkaudeksi. Kiitämme, että se koituu sielujen pelastukseksi. Kiitämme, että tulee sairaille terveydeksi. Kiitämme, että tulee sorretuille vapaudeksi. Ja Isä, annamme kiitos uhrin karitsalle, joka valta istuimella istuu. Ja annamme kaiken kunnian hänelle, jolla on kaikki valta ja voima ja kaikki viisaus ja kaikki tieto ja kaikki ilmestys ja kaikki, mitä ikinä on olemassa jumalissa asioissa. Herra on sinun ja kunnia kuuluu yksin sinulle. Halleluja. Amberi standi glory, standi fordi kenti. Ja Herra, anna johonkin poskipäihin laskeutua sinun voima. Anna tulehtuneen sylkirauhasi kokea Jumala sinun voimasi, sinun parantava kätesi tässä hetkessä. Oh glory descendi, grow standi. Kiitos, että hoidat koko ihmistä. Kiitos, että tulit parantamaan kaikkinaista raihnaisuutta. Olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa, Isä, me poljemme kaiken raihnaisuuden ja heikkouden vallan Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme, että olet Herra meidän parantajamme. Halleluja, ka bresedi felti, grace standi, grow lodissei. Amen.
keep flourishing.
Isä, me kiitämme, että sinä puhut tässä hetkessä sinun lapsillesi. Isä, me kiitämme, että puhut tavalla ja puhut toisella. Isä, avaa korvia kuulemaan sinun tahtosi, ymmärtämään sinun tahtosi. Anna Herra meille sinun palvelullisi armo, ottaa vaari oikeasta hetkestä, Jeesus. Herra, anna meidän käsittää, missä hetkessä me nyt elämme, Jeesus. Herra, anna Jyväskylän kohdalla seurakunnan käsittää, missä hetkessä se on. Anna Herra seurakunnan käsittää, mitä henki seurakunnalle on tässä hetkessä puhumassa. Herra, minä kiitän, että sinä puhut. Herra, minä kiitän, että sinä asetat korvia, joita on leikattu irti, niin asetat niitä paikalleen. Herra, minä kiitän, että otat vahaa pois lampaan korvista, jotta ne kuulisivat sinun äänesi ja voivat kuulla. Ja Herra, minä kiitän, että otat sellaisia sumuverhoja silmiltä, Herra, näkemään niin kuin sinä näet. Herra, ota niitä suodattimia pois, jotka ovat sinun ja ihmisen välillä ja on toisten ihmisten välillä. Herra, anna sellainen mieli, että me haluamme olla aitoja itseämme jokainen, Herra. Amberi, standi glory, standi glory, standi day glory. Kiitos, että vapautat, Herra, sellaisista omatekoisista silmälaseista tässä hetkessä. Kiitos, josta vapautat näkemään niin kuin sinä näet. Vapautat näkemään sinun tahtosi täällä. Alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Isä, kiitos, että sinä puhut. Kiitos, että sinä puhut. Kiitos, että sinä siunaat, Jeesus. Kiitos, että sinä varjelet. Kiitos, että sinä valistat kasvosi meille. Ja kiitos, että olet ollut meille tänä iltana armollinen Herra. Kiitos, että olemme saaneet kohdata sinun hyvyyttäsi. Kiitos, että olemme saaneet kohdata sinun rakkauttasi. Kiitos, että olemme saaneet kohdata sinun vaikuttamaa iloa ensimmäisestä laulusta alkaen, Herra, olemme saaneet kokea iloa. Olemme saaneet jo siinä hetkessä kokea iloa, kun olemme tähän ilosanoman paikkaan astuneet. Herra, olemme saaneet kokea sinun pyhää läsnäoloasi. Herra, me kiitämme siitä ilosta, joka nousee puhtaudessa ja pyhyydessä. Halleluja. Kiitos, Isä, että jäät Jeesuksen nimessä siunaamaan. Aamen.